Este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafim. Președintele Nicolae Timofti și șovăielile legate de numirea unui premier. De astăzi a început campania de adunare a semnăturilor pentru un referendum despre alegerea prin vot direct a președintelui Moldovei. Regiunea transnistreană și cum va funcționa economia și comerțul ei odată cu intrarea în vigoare a acordului de liber schimb între Moldova și Uniunea Europeană, și presa din România este și ea interesată de comerțul și economia regiunii transnistrene. Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Nicolae Timofti le-a spus jurnaliștilor că liderii partidelor care negociază formarea noului guvern încă nu sunt gata să-și refacă alianța majoritară. Vorbind după o întâlnire cu liderii PLDM, PD, PL și PPM, președintele Timofti a spus că aceștia mai au nevoie de câteva zile să se mai gândească ce candidat ar agrea la funcția de prim-ministru. Întrevederea de astăzi a avut loc după un schimb tăios de replici între președinte și PD, șeful statului acuzându-i marți pe democrați că l-ar presa să-l desemneze premier pe Vlad Plahotniuc. Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat cu ocazia unui an de președinție că relația privilegiată cu Republica Moldova și susținerea parcursului european al acesteia a fost și va rămâne o constantă a politicii externe românești. În discursul rostit în plenul reunit al Parlamentului de la București, Iohannis a vorbit despre apropierea centenarului Marii Uniri în 2018, când România ar trebui să-și asume, citez, marile direcții de dezvoltare pentru secolul următor. Președintele român a propus ca întărirea educației să devină tema centrală și un proiect de țară al României. Premierul ucrainean Arseni Iaceniuc spune că Kievul o să suspende în decurs de o lună comerțul cu peninsula Crimeea anexată de Rusia în martie 2014. Vor fi interzise toate livrările de mărfuri și servicii, cu excepția lucrurilor personale, alimentelor cu impact social și ajutorului umanitar, am citat. Iaceniuc a precizat că livrarea curentului electric în Crimeea este un subiect separat, în care poate lua decizii doar Consiliul de Securitate și Apărare al Ucrainei. Turcia a refuzat să plătească vreo compensație pentru doborârea bombardierului rus la granița cu Siria luna trecută. Ministerul turc de externe a anunțat această poziție prin purtătorul său de cuvânt la doar câteva minute după ce compensațiile au fost cerute de ministrul adjunct de externe al Rusiei, Alexei Meșcov.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Moldovei Nicolae Timofti s-a consultat astăzi din nou cu partidele fostei coaliții de guvernare referitor la o candidatură de premier, după ce ieri s-a aflat că democrații l-ar dori pe omul de afaceri Vlad Plahotniuc în fruntea guvernului, iar liberarii și Iurie Leancă par să îi susțină. Liberal-democrații se opun acestei candidaturi. Liliana Barbăroși a urmărit declarațiile de după consultări și le-a cerut câte o previziune unor comentatori despre deznodământul crizei ce se complică pe zi ce trece.
Dacă e să le punem cap la cap declarațiile liderilor de partide, dar și pe cea foarte scurtă a președintelui Timofti, s-ar crea următoare situație. Nicolae Timofti nu este de acord să desemneze un candidat propus de democrați fără a avea garanția că există și sprijinul parlamentar necesar. Iar democrații insistă că dispun de acest sprijin, dar nu vor să precizeze de unde vine el. O altă concluzie aproape evidentă e cea că democrații se bucură de sprijin deplin din partea liberalilor și a lui Iurie Leancă, care le dau dreptate inclusiv în ceea ce ține de dreptul lor de a avansa candidatura premierului, acum când numărul lor de mandate în Parlament l-a depășit pe cel al foștilor colegi mai numeroși. De cealaltă parte se află liberal-democrații, care insistă că numărul superior de mandate obținut la alegerile de acum un an le dă lor în continuare dreptul să nominalizeze premierul.
Că urmare a discuției de astăzi, trei părți participante la discuție s-au pronunțat în favoarea păstrării acestei formule.
A afirmat, pe de altă parte, Marian Lupu, liderul democrat. Până la urmă, șeful statului le-a mai dat un răgaz de două zile partidelor pentru tatonări, iar vineri, cel mai probabil, va desemna un prim-ministru. Previziunile experților gravitează în jurul a două posibile deznodăminte. Iată unul sonorizat pentru noi de analistul Oazun Antoi.
În prezent, Partidul Democrat sau cei ce a fost cândva Partidul Democrat îl promovează pe domnul Plahotniuc, ceea ce înseamnă ducerea până la capăt a construcției statului captiv, dar cei ce au rămas de la PLDM se opune acestui scenariu. Eu nu cred că există vreo soluție care ar fi împăcat sau ar fi convenit acestor doi poli care există în Parlament. Din simplu motiv că, iată, de exemplu, s-a vehiculat candidatura domnului Sturza. Poate fi și doamna Merkel rugată să fie prim-ministru Moldovei, dar dacă prim-ministru nu are un suport în Parlament, atunci el poate fi demis a doua zi.
Anatol Țăranu înclină mai degrabă să creadă în capacitatea democraților de a-și atinge obiectivul de a crea o majoritate în Parlament și a evita anticipatele.
E foarte greu aici să dai previziuni. Este una, pot să dau cu o probabilitate foarte înaltă, după părerea mea. Deci, i-ar putea să facă un guvern, dar fără PLDM.
Și despre dorința lui Vlad Plahotniuc de a pretinde la o funcție publică, în ciuda neîncrederii imense cu care este tratat în sondaje, părerile celor doi analiști sunt împărțite.
Nu avem de-a face cu o psihologie a unui businessman, pentru care scopul final este totul.
Explică Anatol Țăranu.
Dacă acceptăm axioma sau ipoteza că Republica Moldova este un stat captiv, domnul Plahotniuc, într-un fel, este ostatic cu aceste situații. Și dacă structura, construcția statului captiv va fi ruinată, atunci aceasta înseamnă sfârșitul celor realități care sunt confortabile pentru domnul Plahotniuc.
Crede, pe de altă parte, Oazu Nantoi. Din Chișinău, Elena Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În ultimul timp s-au intensificat învinuirile că actuala putere de la Chișinău ar fi uzurpat puterea în stat. În timpul protestelor antiguvernamentale din centrul capitalei, atât membrii platformei DA, cât și manifestanții din așa numitul Orășel al Victoriei au reproșat autorităților că ar utiliza puterea în propriile interese. Acuzația stă și la baza unei sezizări depuse ieri la Curtea Constituțională de un grup de deputați socialiști care învinuiesc președinția că ar tergiversa intenționat desemnarea unui candidat la funcția de premier. Cine și cum poate proba acuzația de uzurpare a puterii, a căutat să afle Diana Reilean.
Sesizarea depusă de Partidul Socialiștilor la Curtea Constituțională are la bază următoarele raționamente. După demisia guvernului condus de Valeriu Streleț, noul executiv trebuie investit timp de 3 luni, termen care expiră la finele lui ianuarie. Pentru examinarea candidaturii înaintate de șeful statului, parlamentarii au la dispoziție 45 de zile. Constată deputații PSRM. Chiar dacă Nicolae Timofti ar desemna un candidat la funcția de premier astăzi, deputații vor avea mai puțin timp pentru dezbaterea asupra componenței viitorului guvern. Întârziind să nominalizeze un prim-ministru, șeful statului ar încălca norma constituțională, cred socialiștii, prin urmare ar trebui demis. Expertul în drept constituțional Alexandru Arsenie consideră că acuzația de uzurpare a puterii de stat formulată în adresa președinției este prematură. Și asta pentru că parlamentarii nu sunt obligați să examineze candidatura viitorului premier strictamente pe durata a 45 de zile. La nevoie, aceștia se pot limita și la 15 zile, explică Alexandru Arsenie. Expertul crede că tergiversarea numirii unui premier reprezintă mai degrabă un act de irresponsabilitate politică decât o situație de uzurpare a puterii de stat.
Noi am intrat în 2016, dar nici proiectul de buget nimeni nu l-a înaintat. Ce înseamnă asta? Iacto, nu numai cu uzurpare, chiar lovitură economică asupra statului. Ei toți sunt, se uită unul la altul și nu știu ce să facă. Adică nu îndeplinesc funcțiile și obligațiunile stabilite foarte clar în Constituție, dar ascultă o persoană care îi dirigează cum vrea el.
În ce privește instituțiile care constată actul de uzurpare a puterii de stat, acestea sunt Parlamentul și Curtea Constituțională, continuă expertul Alexandru Arsenie. Codul penal al Republicii Moldova definește această infracțiune ca menținerea forțată a puterii în stat și schimbarea prin violență a orânduirii constituționale a țării. De-a lungul anilor, își amintește profesorul universitar Mihai Cernenco, mai mulți politicieni au fost învinuiți de uzurparea puterii de stat, acuzații care nu au fost probate niciodată. Din lipsă de interes, continuă analistul.
Statul capturat, noi l-am avut pe timpul lui Voronin, dar ulterior el a fost perpetuat sub lozincele celorlalte partide politice. Atunci când s-a început împărțirea pe criterii politice a instituțiilor statului.
Experții cu care am stat de vorbă sugerează că încurajarea unui sistem în care puterea este concentrată în mâinile unui grup restrâns de persoane ar putea juca festa actualilor guvernanți. Și asta pentru că într-un asemenea sistem, deciziile în situații de criză nu se iau în funcție de buchia legii, ci de pretinse bune intenții, ori chiar interese fățișe. Situația în care a ajuns fostul premier Vladimir Filat, spun experții, probează cu maximă relevanță faptul că fortificarea mecanismelor democratice este cea mai bună garanție că abuzurile nu vor avea efect de bumerang. Din Chișinău, Diana Râilanu, Radio Europa Liberă.
Inițiatorii referendumului pentru revenirea la alegerea șefului statului prin vot direct au început astăzi colectarea semnăturilor. Primul cort a fost instalat în piața Marii Adunări Naționale, acolo unde continuă și protestul simpatizanților platformei DA. Miza plebiscitului ar fi și lipsirea deputaților de imunitate parlamentară, micșorarea numărului acestora în Parlament, precum și modificarea procedurii de demitere a șefului statului, relatează Tamara Grăjdea.
Grupul de inițiativă ar urma să adune cele peste 300.000 de semnături pentru inițierea referendumului până în luna martie a anului viitor, când expiră mandatul actualului președinte. Oamenii spun că semnatura lor este și un gest de protest față de actuala guvernare.
Bună ziua! Vreți semnat? Aveți domiciliu în Chișinău? Veniți, vă ajut!
Am venit aici împreună cu colega în pauza de prânz să semnăm. Vreau să trăiesc la mine acasă și să trăiesc bine și vreau un viitor pentru copilul meu. Chiar mă doare ce se întâmplă în țara noastră. Este o șansă pentru noi toți și păcat ar fi să nu o folosim.
Mulți din cei care au venit să-și treacă numele în listele de subscripție sunt oameni care au ieșit în stradă la fiecare protest antiguvernamental. Stau de vorbă cu Claudia Ciurea. Ea tratează această inițiativă ca pe o ultimă șansă de schimbare a stării de lucruri în Republica Moldova.
Am votat toți anii ăștia pentru democrație, pentru binele țării, dar dacă nu se poate de făcut, înseamnă trebuie să facem referendum ca să rezolvăm situația țării.
Nu este un conducător lumea asta să o unească. Nu este.
Din grupul de colectori de semnături fac parte peste 700 de persoane care s-au angajat să adune semnături și să le explice oamenilor pentru ce își dau consimțământul. Deocamdată, Comisia Electorală Centrală a emis 40.000 de formulare pentru liste, în limba română și rusă, dar ar mai fi nevoie de un număr dublu, spun organizatorii. Nicolae Gârbu, reprezentant al grupului de inițiativă, spune că partea tehnică pentru adunarea semnăturilor a fost pusă la punct. Rămâne ca oamenii să răspundă la apel.
Ne bucură foarte mult, fiindcă odată cu lansarea centrului de colectare a semnăturilor, oamenii vin și oamenii sunt interesați, oamenii vor ca să fac singuri schimbarea.
Cei care susțin organizarea unui referendum trebuie să semneze 4 liste diferite. Nicolae Gârbu admite că acest lucru ar putea îngreuna procesul, mai ales acolo unde colectorii vor umbla din casă în casă.
Dacă era o singură listă, era cu mult mai simplu. Pur și simplu, este vorba că este iarnă și de deplasare și de aspect financiar.
Membrii grupului de inițiativă au anunțat că în zilele următoare va fi creat un cont pentru a colecta bani de la cetățenii care vor să sprijine financiar referendumul. La fel, aceștia au făcut un apel către societatea civilă, organizațiile obștești, partidele extraparlamentare și cele parlamentare care în campania electorală au promis alegerea președintelui prin vot direct, să susțină activitatea grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului. Cel mai recent plebiscit de modificare a procedurii de alegere a președintelui a fost organizat în septembrie 2010. Atunci însă referendumul a eșuat, pentru că la urne nu s-au prezentat suficienți alegători ca să fie validat. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Libera, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, ce crede vicepremierul în exercițiu Victor Osipov despre economia și comerțul regiunii transnistrene de la 1 ianuarie 2016 și o relatare de la Sofia despre întărirea cooperării între Bulgaria și Turcia. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
De la 1 ianuarie 2016, regiunea transnistreană va trebui să se supună legislației comerciale europene, odată cu intrarea în aplicare și pe teritoriul regiunii a acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană. Valentina Ursu i-a adresat mai multe întrebări despre această evoluție viitoare vicepremierului pentru reintegrare, Victor Osipov.
Peste 6.000 hectare de terenuri agricole amplasate după traseul Râbnița-Tiraspol s-ar afla în proprietate aproape 5.500 de agricultori ai mai multor sate, Cocieri, Coșnița, Molovata, Nouă Părâta, Dorotscaia din Dubăsari. De mai mulți ani, deținătorii acestor pământuri nu le pot prelucra ca urmare a acțiunilor întreprinse de către administrația de acolo, de la Tiraspol, care le interzice constant accesul la aceste terenuri. În aceste condiții, guvernul este nevoit să le vină în ajutor, compensându-le prejudiciile. Rămâne guvernarea de la Chișinău neputincioasă când e vorba de asigurarea dreptului omului, domnule Victor Osipov, asigurarea la proprietatea dreptului omului în cazul de față.
Guvernul înțelege că are obligațiunea de a ajuta, de a contribui cel puțin la compensarea încălcării acestor drepturi ale oamenilor de către administrația de la Tiraspol, ceea ce a fost făcut în ședința de astăzi.
Și cum o să fie compensate?
Se vor face plăți directe la fiecare hectar de teren către deținătorii nominali ai terenurilor. Sunt resurse financiare din cadrul Fondului de Rezervă al Guvernului, pentru că avem o situație excepțională și în conformitate cu regulamentul Fondului pentru asemenea situații neprevăzute, neplanificate în bugetul de stat, se face această alocare din Fondul de Rezervă. Este vorba despre aproape 8 milioane de lei pentru un număr de circa 5.000 și jumătate de deținători de terenuri și autoritățile locale.
Dar împreună cu Tiraspolul poate fi soluționată totuși problema ca fermierii să aibă acces la terenurile lor?
Poate și trebuie să fie soluționată definitiv și fundamental în cadrul negocierilor și vom insista pe acest obiectiv în continuare. De altfel, în 2006 a existat un mecanism care asigura acest lucru și poziția noastră este că trebuie să revenim la acest mecanism, cel puțin până când mecanismul care prevede accesul țăranilor la terenurile de după traseul Râbnița-Tiraspol.
Mai mult de un an nu mai au negocieri în formatul 5 plus 2 și se instalează un fel de pesimism, că
sigur,
greu se mișcă carul din loc.
Stagnarea negocierilor în formatul 5 plus 2, care este condiționată de reticența părții transnistrene în ceea ce privește continuarea acestui proces, este un factor negativ. Și el influențează prost, după cum vedem, toate chestiunile majore cu care ne confruntăm în contextul problemei transnistrene. Însă, în același timp, trebuie să menționez că la întrevederile în formatul 1 plus 1 dintre Chișinău și Tiraspol pe parcursul anului, și ele au fost mai multe la niveluri inclusiv foarte înalte, la nivel de prim-ministru și lider transnistrean, aceste chestiuni nu au fost date uitării.
Dar nici nu s-a găsit compromis.
Am spus deja că nu avem o soluție și de ce suntem nevoiți să compensăm pierderile oamenilor. Nu s-a găsit, dar s-a lucrat, s-a insistat și a fost în continuu o temă pe agenda de discuții și va rămâne în continuare.
În ce condiții pot fi reluate negocierile în formatul 5 plus 2.
Negocierile trebuie să fie reluate, continuate și impulsionate fără niciun fel de condiție.
Păi asta am înțeles, că există aceste condiții care apar din partea Tiraspolului și stagnează procesul de negociere.
Condiționarea este o metodă de a împiedica desfășurarea negocierilor. În același timp, condiționarea este interzisă prin însă și regulile negocierilor, pentru că prima dintre aceste reguli spune că nimeni nu are dreptul să spună condiții. Și eu o să fac și cu această ocazie o explicație simplă. Noi purtăm negocieri pentru că avem probleme. Cea de bază este însuși conflictul transnistrean.
Și elaborarea unui
statut. Și atunci când ai o problemă, atunci faci negocieri și discuți problema la negocieri. Oricare problemă ar exista sau oricare pretenția uneia dintre părți ar exista, ea trebuie să fie pusă pe masa negocierilor, discutată și căutate rezolvări. Ea nu poate deveni un motiv pentru ca să nu mergi la negocieri. Iar atunci când se procedează în acest mod, cum este bunoară în cazul dosarelor penale invocate de Tiraspol pentru a refuza participarea sau continuarea discuțiilor, atunci pentru noi asta înseamnă un lucru foarte simplu. Se dorește un pretext pentru a nu negocia, pentru a nu participa la negocieri. Dacă lucrurile stau așa, atunci asemenea pretexte pot fi găsite multe.
Deci da? Și lăsați să se înțeleagă că blocajul
rezolvi
ar putea
una,
să mai
apare alta anterior a fost fost folosit drept pretext alt subiect, cel al blocadei economice, exact. Și tot așa din una în alta.
Plăcuțile de înmatriculare.
De aceea, noi avem o poziție foarte clară, ea în general este reflectată în documentele care stau la baza negocierilor procesului formatului 5+2, ea este împărtășită de către partenerii noștri internaționali și obiectivul rămâne a fi să-i determinăm cei de la Tiraspol să continuăm procesul.
Dar cum puteți să-i determinați?
Prin metode diplomatice, pașnice, evident.
A fost părerea lui Victor Osipov, vicepremierul pentru reintegrare în guvernul interimar de la Chișinău. Subiectul este abordat și de presa de la București, după cum ne spune Tania Radu.
Un articol din evenimentul zilei, semnat de Iulian Chifu, estimează, prin date statistice mai ales, ce se va întâmpla cu economia regiunii separatiste transnistrene de la 1 ianuarie 2016 și cum arată nivelul actual de integrare europeană a Republicii Moldova. Începând de anul viitor, Transnistria va trebui să respecte regulile spațiului european în comerțul cu state europene, pentru că intră în vigoare prevederile acordului de liber schimb al Republicii Moldova cu Uniunea. Concret, explică Iulian Chifu, asta înseamnă fie accesul organelor de control legale ale Republicii Moldova la sediul firmelor din regiunea separatistă și controlul complet al plăților, impozitelor și taxelor la bugetul național, fie relocarea acestor industrii pe malul drept al Nistrului sub controlul autorităților legale de la Chișinău. În primele 10 luni ale anului 2015, volumul mărfurilor exportate din regiunea separatistă nistreană către România a fost dublu față de volumul mărfurilor exportate spre următoarele două destinații, Ucraina și Federația Rusă, luate împreună. Pe de altă parte, la 30 septembrie, anul curent, Republica Moldova ocupa locul 4 la export și locul 8 la import în comerțul României cu țările necomunitare. Concluzia articolului din evenimentul zilei, trendul integrării economice a Republicii Moldova, inclusiv a regiunii nistrene, devine evident, este cel occidental. Am încheiat citatul. Brânșa Armanca se ocupă în revista 22 de subiectul pierderii de teren a presei tradiționale în România și în lume în favoarea presei online. Specializată în acest domeniu, inclusiv ca profesor universitar, jurnalista citează experți străini în favoarea ideii că presa tradițională, fie ea media sau print, nu este de fapt în pericol. Dimpotrivă, potrivit experților occidentali, este silită să facă față provocărilor de modernizare pe care le-au adus noile tehnologii informatice. Referindu-se strict la locul media în încrederea consumatorilor din România, Tândușa Armanca explică prăbușirea cu două locuri, de pe locul 3 pe locul 5, printr-un cumul de factori. Între ei, carențele tot mai mari în educația de utilizare a produsului jurnalistic. Consumatorul român de presă acceptă prea ușor că mediile comerciale au voie orice, că trebuie să se adapteze comenzilor patronului pentru ca acesta să obțină profit. E deci de așteptat ca diferențele dintre jurnalismul amator și sau jurnalismul cetățenesc pe de o parte și jurnalismul profesionist pe de altă parte să se estompeze și să erodeze încrederea publicului. Alt factor este apariția, spune Vândușa Armanca, unei puzderii de site-uri autointitulate de știri. Ele vehiculează informații imposibil de verificat și de corectat după ce deja au pornit în viteză să circule pe ramificațiile rețelelor de socializare. În numărul din această săptămână, revista 22 publică și un interviu cu Aneli Ute Gabani, analist asociat al Departamentului pentru Extinderea Uniunii Europene din cadrul Institutului German pentru Probleme Internaționale și de Securitate. Dialogul e consemnat de Alexandru Lăzescu și se oprește în mod special la tensiunile din spațiul politic german pe care le-a generat criza refugiaților. Țara dorită de mai toți refugiații ultimului val drept destinație nu face de fapt față situației, arată Aneli Ute Gabani. Iar acesta ar fi indiciul că politica imigraționistă a Europei trebuia ajustată mai de mult, încă de pe vremea valului de imigranți turci care s-au stabilit în Germania și a căror asimilare nu ar fi fost deloc o reușită convingătoare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
În urma vizitei pe care premierul de la Ankara a făcut-o ieri la Sofia, relațiile dintre cele două țări se vor întări și va avea loc și o ședință comună între cele două guverne, după cum aflăm de la corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov.
Este cea de-a treia întâlnire Borisov Davutoğlu în decurs de numai două luni. Declarațiile celor doi prim-ministri au fost o dovadă a relațiilor foarte bune între Sofia și Ankara. Davutoğlu l-a numit pe Borisov prietenul meu cel bun și a promis că în cei 4 ani în care va conduce guvernul turc, conlucrarea cu Bulgaria se va afla printre prioritățile sale. O altă promisiune se referă la dublarea volumului comerțului bilateral, care acum este 5 miliarde de dolari. Davutoğlu a menționat și proiecte de infrastructură în valoare de 3 miliarde de dolari, precum linie de tren de mare viteză Istanbul-Sofia, autostrada Edirne-Velicu-Târnovo-Ruse și legătura transfrontalieră a sistemelor de gazoducte. Ultimul proiect a devenit actual cu eșecul Turk Stream-ului. În aprilie, la Sofia va avea loc o ședință comună a guvernelor. Davutoğlu a mulțumit lui Borisov pentru sprijinul acordat integrării europene a Turciei. El a declarat că Bulgaria este principala poartă a Turciei spre Uniunea Europeană. La rândul său, Borisov a anunțat că Sofia va conlucra atât cu Atena cât și cu Ankara în vederea diversificării livrărilor de gaze naturale în Balcani. Cu 6-7 luni în urmă am avut alte planuri, a adăugat Borisov, făcând aluzie la proiectele eșuate cu Rusia, South Stream și Turk Stream. El a mulțumit Turciei pentru eforturile depuse în ultimele luni în vederea slăbirii presiunii migranților la frontieră cu Bulgaria. De câteva săptămâni, datorită autorităților turce, nu mai avem probleme, a spus Borisov. El însă a adăugat că situația impune ca Bulgaria să continue construcția instalației de sârmă ghimpată de lungul frontierei cu Turcia. Guvernul de la Sofia sprijină propunerea Ankarei pentru crearea unei zone de securitate în Siria. Cei doi prim-ministri au comentat relațiile încordate între Turcia și Rusia. Davutoğlu a exprimat dorința țării sale de a dezbate cu Moscova toate problemele existente. El a spus: nu noi, Rusia a impus sancțiuni și a tensionat situația. Rusia este cea care bombardează Siria, generând valuri de refugiați. Borisov a spus că Rusia și Turcia, care au fost buni prieteni anul la rând, vor găsi în final modalitatea de a-și normaliza relațiile. Câteva sute de simpatizanți ai partidului Atacă au protestat în piața Parlamentului împotriva vizitei premierului turc. Deputați socialiști au depus într-un mod simbolic coroane de flori la monumentul țarului rus Alexander, care a condus trupele ruse în războiul de independență. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi a Ziarului de Gardă citiți despre averile, afacerile și activitatea din cadrul Inspectoratului General al Poliției al lui Gheorghe Cafcaliu, șeful interimar al instituției. Tot mâine aflați cine sunt cei 3 magistrați de la Curtea de Apel care l-au salvat pe Valeriu Guma de la închisoare și cum și-au motivat aceștia decizia. De asemenea, vedeți ce cred viitorii judecători despre reforma justiției, cum interpretează președintele CSM Victor Micu critica presei la adresa magistraților și de ce Maia Sandu semnalizează monopolul Berlusconi din Republica Moldova. În ediția tipărită din 17 decembrie, aflați că peste 60% din femeile din Republica Moldova s-au confruntat cu fenomenul violenței în familie, dar și că statul neglijează vizibil această problemă. La marginea Europei citiți despre independența dependentă a ANRE, iar în suplimentul Stop Fals aflați cum scrie presa rusă despre pantalonii impotenți importați din Moldova.
Cu recomandările din Ziarul de Gardă punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.